Нурлы жол. Армысыздар ардактагайын, Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отурып, Нурлы жол багдарламасынын 860-чы бөлүмүн назарларыңызга сунамыз. Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсырма менен таныстырууда одан ары жалгастырабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Гафир сүрөсүнүн 21-22 аяттарына кулак түрүңүздөр.
Бисмиллахир рахманир рахим. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
Аяттардын аудармасы. Олар жер жүзүн кезип, өздөрүнөн бурунку тагы күчтү, әрі жер жүзүндө көп деректер калдыргандардын соңдарының қалай болғанын көрмей ме? Сонда Алла оларды күнәләрі себепті қолға алған. Сонда яқ оларды Алладан қорғаушы жоқ. Осылар расында өздеріне ашық белгілермен келген елшілеріне қарсы келулерінің салдарынан Алла оларды қолға алды. Өйткені ол тым күшті, азабы өте қатты. Өткен бағдарламадағы соңғы аятта күнәһарлардың қиямет күніндегі жағдай туралы сөз сөйледік. Бұл аяттарда халық өткен тарихты оқып, сабақ алуға шақырылып, неге олар әлемнің түрлі жерінде тұрған адамдардың жағдайы туралы ойланып, олардың қандай қылмыс пен күнәнің салдарынан нендей күйге ұшырағанынан ғибрат алып, олардың жолынан бас тартпайды деген сауал қойылады. Бұл аятта адамдарға, егер әлемнің әртүрлі жерлерін араласаңыз, бағзы заманда залым билеушілер өмір сүріп, халыққа билік жүргізген сарайлар мен ғимараттардан қалған қирандыларды көресіз. Бірақ қазір олардан еш белгі жоқ. Сарайлар мен ғимараттардан да тек қирандылар қалды делінген. Бұрынғы заман адамдарынан қалған тарихи ескерткіштерді көру біз үшін билік пен құдіреттің шарықтау шыңында тұрса да, орасан зор мүмкіндіктерге ие болса да, зорлық-зомбылық жасаушылардың кететінін білдіретін ғибратты сабақ бола алады. Аяттардың жалғасында біз бағыт беріп, жол сілтеу міндетін атқардық. Оларға пайғамбарлар жібердік, бірақ олар ақиқатты қабылдаудың орнына көпірлік пен теріске шығару жолын таңдап, хаққа қарсы шықты. Сондықтан Алланың қаһарына ұшырап, қиындыққа тап болды. Олардың күш-қуаты мен сән-салтанатын бұза алатын құдірет бар деп ойламады делінген. Осы аяттардан үйренетініміз: Құранда мақсатты және ғибратты сапар мен саяхат жасауға кеңес берілген. Қазіргі өмірде дұрыс жолды табу үшін өткен тарихты оқып зерделеу ақылға қонымды аса қажетті іс. Экономика, өнеркәсіп, ғылым мен әскер саласындағы ауқымды мүмкіндіктер мен қабілеттерге мақтанып, тәкаппарланып кетпейік. Бұлар Алланың еркі алдында ештеңе емес. Алланың жазасы тек ақыретте орындалмайды, кейде Құдай бұ дүниеде де өз қаһарының бір бөлігін зұлымдарға көрсетеді. Алла адамдардың дауын толық шешкенге дейін оларды жазаламайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Гафир сүресінің 23-24 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فقالوا ساحر كذاب.
Аудармасы. Расында Мусаны мұғжизаларымыз әрі ашық дәлелмен жібердік. Перғаун, Хаман және Қарунға жібердік. Олар өтірікші жәдігер деді. Бұл аяттарда осы дүниедегі Алланың қаһары туралы тарихи мысалдардың біріне тоқталып, Құдай Хазірет Мұсаны Перғаун, оның уәзірі Хаман мен Қарумбай сияқты залымдардың билігіне жөн сілтесін деп мұғжизамен бірге жіберді деді. Хазірет Мұса Алланың қолдауымен таңғажайып істер жасады. Бұл оның метафизикалық әлеммен байланысы барының белгісі. Мұғжизалармен қоса Хазірет Мұсада мықты әрі мызғымас дәлелдер де болған. Бірақ залым перғауындар оның мұғжизаларын сиқыршылық деп атап, оның Алладан хабар әкелдім дегенін өтірік деп санаған. Әрине тарих куә болғандай күпірлік пен зұлымдықты ту еткендер әрдайым жөнсіз айыптар мен қисынсыз өтіріктерді тарату арқылы Алланың ақ жолындағы адамдардың сөздерін жоққа шығарып, олардың халыққа әсер етуінің алдын алып отырған. Ал Хазірет Мұса қанішер әрі әділетсіз билеушілердің зұлымдығын тоқтатып, әділетті қоғам орнатуға жіберілген. Хазірет Мұсаның шақыруын қабылдау перғауын мен оның жандайшаптарының билікті теріс пайдаланып, өз қалауынша халықты қанап, зорлық-зомбылық жасай алмауына себеп болары сөзсіз еді. Сондықтан олар өз мүдделерін сақтап қалу үшін Хазірет Мұса мен оның серіктеріне қатаң қарсы тұруға шешім қабылдады. Бұдан үйренетініміз. Пайғамбарлар тек халықты құлшылыққа шақыру үшін ғана емес, зұлымдық пен қанаушылықты жою үшін де жіберілген. Кейде билік пен байлық Алла алдында тізе бүгуден бас тартып, халықтың құқығын аяққа таптауға себеп болады. Пайғамбарлардың қисыны мен мұғжизасы анықта түсінікті, бірақ үстемшілдердің дүние қоңыздығы адамдардың хақты қабылдауына кедергі болып келді. Ғафир сүресінің 25-ші аятына құлақ түріңіздер.
Фәләмма жәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
Аудармасы. Мұса оларға жанымыздан шындық келтірген кезде, онымен бірге иман келтіргендердің ұлдарын өлтіріңдер, әйелдерін тірі қойыңдар деді. Бірақ кәпірлердің әдістері мүлде зая болар. Қалай болғанда да Хазірет Мұсаның қисыны мен мұғжизасына қарсы айқын дәлел келтіре алмаған Перғауын мен оның уәзірі Хаман Хазірет Мұсамен күресу үшін түрлі жоспар құрды. Бұл аятта олардың арам айлаларының бір бөлігі айтылған. Олар бірінші кезекте Хазірет Мұсаға иман келтіріп, оған ерген адамдарды жас кәрі демей өлтіріп, әйелдерін күңдікке алып қалуға шешім қабылдаған. Олардың мақсаты Хазірет Мұсаның жақтастарын басып жаншу болды. Сонда ешкім оған иман келтірмейді. Ал иман келтірген адамның көзі жойылады. Әрине, бұл залым билеушілердің бүкіл тарих бойында қолданып келе жатқан тәсілі. Олар түрлі тәсілдермен қоғамдағы белсенді жастарды бұрыс жолға салады немесе басып жаншиды. Бірақ Хазірет Мұса оқиғасында Перғауының алуан түрлі қастандықтары мен қысымдары пайғамбарға өз мессиясын орындауына тосқауыл бола алмады. Олардың қалауына керісінше Бәни Израиль қауымы күшейе түсіп, залымдарға табанды түрде қарсы тұру жолын таңдады. Осы аяттардан үйренетініміз: өлтіру және тұтқынға алу залымдар мен үстемшілдердің тарих бойында қолданып келе жатқан тәсілі. Бұл қысымдар иман келтіргендерді хақ жолынан тайдырып, әлсіретпеуі тиіс. Дұшпандар соғыс, қан төгіс немесе азғындықты тарату арқылы жастарды жоюға немесе бүлдіруге жоспар құрады. Дұшпандар ұдайы хақ жолындағыларға қарсы қастандық ұйымдастырады. Бірақ егер иман келтіргендер хақ дінге жақтасса, дұшпандардың жоспарының күлі көк күшіп, ақырында хақ жалғанды жеңеді. Бұл Алланың уәдесі. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайид İran'a sapar. Allah'ın atmen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. İran'a sapar bağdarlamasının kelesi bölümün nazarlarınızga sunamız. Tehran kalasının körnekti jerlerimen tanıstırudu jalgastıra gelip, bugünkü bağdarlamanın birinci bölügün Tehran'nın en mağızdı ən-küy jene koyulum ortalıqtarının biri Vahdat konsert zalı men kala teatrın tanıstıruğa arınayımız. Biz ben birge bolıñızdar. Rudaki keşeni iki zaldan turadı. Olardın biri Rudaki, al ikincisi kişi zal. İranda İslam revolüciyası jeñiske jetkenden keyin ülkenirek zal Vahdat birlik aptası men İslamning ardaqtı paygambarının tuğan künün toylauğa oray Vahdat zalı deb atalıp al kişi zalğa Hijri qamari jıl sanağı boyunca 3-cü ғасырда ömür sürgen İranning ataqtı aqını Rudaki'din atı berildi. Vahdat konsert zalı koyulumdar men konsertlerde ötküzüge arnalgan eñ ülken zaldardın biri bolıp tabıladı. Ol Mädeniyet jäne İslamdık bağdar ministerliginin qaramağında jımıs isteydi. Bul keşen Hijri Şamsi jıl sanağı boyunca 1346 jılı, säykesinçe 1967 jılı tegi armyan İrandık säuletçi Ujen Aftandelianas tarapınan Venanın opera hol ğimaratın ülgüge alıp salıngan. Ğimaratta salu 10 jılga sozıldı. Vahdat konsert zalının infraqurılımı şamamen 15700 şarşı metrde alıp jatır. Onda bir zal men aynala gelgen 3 qabatta balkon bar. Jalpı sıyımdılığı 900 adam. Bul zal 3 qabatta salıngan, olardın kireberisi 2 jaqta şıgıs pen batısta ornalaskan. Estiklerdin sanı ar bir qabattın sıyımdılığına säykes salıngan. Bul zalda bir negizgi sahna men 4 qozgalmalı sahna bar. Sahnanın artında soğan qatısı kengistikler grim jasau men dayındık jasau bölmeler ornalaskan. Sahna bir-birinen bölek 4 bölükten turadı. Sahnanın aldı balet pen opera koyulumdarın koyuğa arnalgan. Onu 3 metrge deyin tümendetuge boladı. Sahnanın 2 jağındağı bölükterdi 6 metrge deyin kütürüge boladı. Sahnanın artkı bölügü aynalmalı, yağni sahnanın bul bölügü horizontaldı bağıtta kozgala aladı. Aynaladı jene biyiktigin özgerte aladı. Sahnanın artında 7 qabatlı akımşılık ğimarat salıngan. Onda akımşılık jumıstar bölümü, Rudaki zalı, koyulumdı dayındau zaldarı men meyramxana ornalaskan. Bul zal İrandık ulu öner iyeleri men kibir alemdik tulgalardın önerine tänti bolgan. Rudaki zalın salu Vahdat zalın salu men qatar basталып iske qosıldı. Onun 3-cü qabatında negizgi zal, al 4-cü qabatında jalpı 200 adam sidir alatın balkon salıngan. Rudaki zalının sahnası turaqtı. Ol tek orkestr dayındığı men muzikalıq toptardın bağdarlamaların orındau üşin gana josparlangan. Sonumen qatar sahnanın tüp jağı orkestrlik toptar men xor ansambildirdin bağdarlamaların orındauğa arnalgan. Bul zal beyne kameralar, jarıq köpürleri, akustikalıq jüge, qozgalmalı perde, video projektör men jaraqtalgan. Sondayaq tübege dıbıs reflektorları ornatılgan. Bul artisterdi mikrofonga qajetlikten arıltadı. Rudaki zalında dastürlü, klassikalıq jäne orkestrlik muzikalıq toptardın konsertleri ötkizledi. Zamanaui, sintezdi, dastürlü, pianino, skripka, sıbızgı, klassikalıq gitara, jıyındık orkestr, filarmonial xordın konsertleri men basqa da bağdarlamalar Rudaki zalında ötkizledi. 40 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейтін Ирандағы ең белсенді кешен қала театрының ғимараты студенттер паркының батыс жағында Тегеранның ең танымал қиылыстарының бірі Чорро-Хевалиасыр қиылысында орналасқан. Хеджри-Шамси жыл санағы бойынша 1346 жылы Сардар Афхамидің инженерлік компаниясы қала театрын салудың бастамасын жасады. Хеджри-Шамси жыл санағы бойынша 1351 жылы 7-ші Бахманда, сәйкесінше 1972 жылы бұл ғимарат бір театр залымен өз жұмысын бастады. Цилиндр пішінді ғимараттың сырты кірпішпен қапталып, әдемі де есте қаларлық бағандармен қоршалған. Иранның дәстүрлі безендірулері заманауи стильмен салынған цилиндр ғимараттың қабырғасына салынған. Алайда осы ғимараттағы көңіл аударуға тұрарлық нәрсе бақ салу өнерінің пайдаланылуы болды. Бұл бақ кешеннің тас төселген кең аумағына ерекше сұлулық сыйлады. Иранның архитектуралық ғимараттарында ұдайы табиғат пен ашық кеңістік назарға алынады. Қала театры да сәулет өнеріндегі осы принципті сақтап, тұрғындар мақтан тұтарлықтай қоғамдық орынға айналған. Көрермендер оның әртүрлі бөліктерінде тыныштық пен қауіпсіздікті сезінеді. Қала театрында сондай-ақ бір мамандандырылған өнер кітапханасы бар. Өнер иелері мамандар мен театр бөлімінің студенттері, киім тігу шеберханаларының оқушылары осы кітапхананы қолданады. Алдымен негізгі залда қойылым өткізу үшін ғана салынған қала театры кешені қазіргі таңда 5 залмен жұмыс істейді. Сыйымдылығы 579 адамды құрайтын негізгі зал декорация мен сахнаны өзгертуге байланысты 120-дан 400-ге дейін адамды сыйдыра алатын чорсу залы, қашқай залы, сая залы мен қойылым шеберханасын атауға болады. Қала театрының кешенінде басқа 2 зал, кіші зал мен 2-ші зал бар. Бірақ олар соңғы бірнеше жылда жөндеуді қажет еткен соң жабылды. Ардақтағайын музыкалық бағдарламаларды орындауға арналған залдар жайлы сөз болған соң бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігінде ұстаз Сабо мұражайын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ұстаз Абулхасан Сабо Иранның музыка саласындағы ұлы ұстазы. Ол Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1281 жылы, сәйкесінше 1902 жылы Теһранда дүниеге келген. Оның әкесі Абулқасым Камал ас-Салтане Мухаммад Джафар Садр аль-Хукамоның ұлы. Ал ол өз кезегінде Носири дәуіріндегі танымал ақын әрі суретші және өз заманындағы өнер сүйер зиялы адамдардың бірі Мухаммад Хан Сабоның баласы. Камал ас-Салтане дәрігер, әдебиетші әрі музыканы сүйетін адам болған. Ол ситарда шебер ойнайтын, сондықтан ұлының бірінші ұстазы болған. Саба аспапта ойнаумен қоса кейде күй шығаратын. Ол музыкамен қоса Иранның классикалық әдебиеті мен ағылшын тілінде жақсы білген. Иранның жаңа заман әдебиетінен де хабардар болған. Бұл ұлы музыкант Нима Юшичтің туындыларына ерекше ықыласпен қараған. Атақты ақын ұстаз Шахриярмен достық қарым-қатынаста болған. Сабоның негізгі аспабы скрипка еді. Бірақ басқа аспаптар соның ішінде сантур, тар, ситар, кемонче, дабыл мен сырнай ойнауда ұстаздық дәрежеге жеткен. Сабо композитор Хасан Ханнан скрипканы Али Акбар Шахи мен Хабиб Самаидан сантурды, Хусейн хан Исмаил Задеден Камончена, Ходжи хан Зарбиден Дабылды, Ахбар ханнан Сырнайды, Устаз Али Нағи Вазириден Тарды, Устаз Мырза Абдулла мен Ғулам Хусейн Дәруіш мектебінен ситарды толық менгерген. Жас кезінде ол Кемал-ул-Мүлктің мектебіне барып, одан сурет салуды үйренген. Сабо мұражайында панорама, гүлдер, құстар мен хайуанаттар бейнеленген, маймен салынған бірнеше түрлі түсті картина көрмеге қойылған. Сонымен қатар ол еге өрнек салу, ағаш қашау, құйым, бұйым жасау, ағаш бөлшектерінен өрнек жасау, инкрустация жасау өнерлеріне де шебер болды. Кейіннен мұны музыкалық аспаптарды жасауда пайдаланды. Устаз Сабо Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1306 жылы, сәйкесінше 1927 жылы Устаз Али Нағи Вазири тарапынан Иранның солтүстігіндегі Рашт қаласында арнайы музыкалық мектеп ашуға жіберілді. Ол 2 жылға жуық уақыт бойы Рашидте өмір сүріп, сонда музыкадан сабақ берумен қоса, солтүстіктегі ауылдар мен тау етегін аралап, жергілікті ән-күйлерді жинастырып, осы сапарда өте әдемі музыкалық туындылардан тұратын теңдессіз сыйлықтарды өзімен бірге алып келді. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1318 жылы, сәйкесінше 1939 жылы Техран радиосы ашылды. Сабо радиода аспапта ойнайтын болды. Бірақ әрдайым музыка мектептерінде сабақ беріп, музыкалық зерттеумен айналысуды жалғастырды. Өмірінің соңғы жылдарында да өз үйінде қызығушыларға музыкадан сабақ берді. Иранның ең әйгілі музыка ұстаздарының кейбіреулері ұстаз Сабодан тәлім алған. Оның ең атақты шәкірттерінің қатарында Али Тажвиди, Фаромарс Пайвар, Хусейни Техрани, Хусейн Малек, Хасан Кәсои, Ғулам Хусейн Баннон, Рахматулла Бадии, Мехти Холеди, Атаулла Хоррам, Хомайюн Хоррам, Дариуш Сафуат, Лутфулла Мофхам және тағы басқаларды атауға болады. Сабо Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1336 жылы 29 азарда, сәйкесінше 1957 жылы 55 жаста жүрек сырқатынан қайтыс болды. Ұстаз қайтыс болған соң оның өсиеті бойынша осы атақты өнер иесін ұлықтау мақсатында оның үйі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1353 жылы 29 абанда, сәйкесінше 1974 жылы мұражайға айналдырылды. Оның жұбайы балаларының көмегімен ұстазға тиесілі заттарды жинастырып, мұражайға тапсырды. Жалпы алғанда Сабо мұражайы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім аспаптар, кітаптар, жеке заттар мен ұстаздың туындылары, соның ішінде музыкалық үзінділерден тұрады. Екінші бөлім ұстаз Сабоның жұбайының қолөнер бұйымдары, соның ішінде балауыздан жасалған мүсіндер, ежелгі Иранның жергілікті және дәстүрлі киімдерінен тұрады. Ұстаз Сабоның мұражайы Техранның Бахаристан алаңына жақын жердегі Захирул Ислам көшесінде орналасқан. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
Sangue, horror, e marohane.
Sangue, horror, e marohane.
Ashton, Mehnat Zaros, Mehnat Astel, Chelburun Kona, Bargumbi, Mehreto Chun Kona.
Oh, yeah, the boss, okay.